Son Radio una viu esa cantar fan oromot. Radio una viu esa cantar fan oromot uita taga jumata te galgal sat la maura ka aksati sadit metrabandi qurani sagaliti fidami shanerat Washington DC rasani de barsin kuno mantan jalgal. Kalchuma fuulin teessan nagaya hagayitti tokko bari humna maaf qudhani sagalee keessa jirra. Raadiyoon VOA afaan Oromootiin Naayil Saatiif metirobaandiirraa caqasuu jirtan anine soraa lakayitiin nu dhiyaadha.
Rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti uumame furuudhaaf sababaan ammaatee jiru dhabamuu dimookiraasiiti jedha koreen hojii raawwachiistu paartii Arenaa Tigraay. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu isin dhaggeessisu namoo daandiiti.
Itoophiyaan badda isiit irraa badde deebifachuu fi duulaan muka dhaabuu jirti. Miliyoon hedduu dhaabanii namni tokko muka. Afurtamaa dhaabuu danda'a jennee herreeganne jedha ministerii qonnaa Umar Huseen yoo kale wagaafanne. Gudin gujii lamaanitti ammallee akka abbaan gadaa gujii jedhetti warri waladhuu jiru walirraa hin dhaamne nami jidduun miidhamuu jira. Akka warri lafaa jedhutti shawaa lixaa aanaa buna eegin dabarate keessatti warri mootummaa dhoqqodhoqqee biyyiirra guuruu jira. Oduu isaan fanne waan afeddachaan namoonnitti.
Rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti uumamee jiruuf sababaan dhabamuu dimookiraasiiti jedha koreen hojii raawwachiistu paartii Arenaa Tigraay. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 13-14 bara 2011 walga'ii geggeessee ture ilaalchisuudhaan kaleessa ibsa kana baase koreen hojii raawwachiistu Arenaa Tigraay. Itoophiyaa keessatti bara dabrerraa jalqabee waltajjii hirmaannaa siyaasaa bal'isuuf jecha hidhamtoota hiikuun paartiilee siyaasaa akka karaa nagaa biyya keessatti bilisummaadhaan hojjetan afeeruunii fi sabaa himaaleen yookaan miidiyaan akka walaba ta'anii hojjetan tarkaanfiin jalqabbii gaarii ta'eyyuu tarsiimoo qaamota hunda hirmaachise waan hin qabaatiin jiruuf deemsa waarinsa qabu ta'uu hin danda'u jechuudhaan ibsa Arenaa Tigraay kun dubbatee jira. Ega yeroo dhiyooti as yaada ilaalcha kiyyarraa adda irra deebi'a. Ega yeroo dhiyooti as yaada biyyarraa adda cituu naannoo Tigraay keessatti mul'ataa jiru jedhes paartichi akka jabeessee mormuu fi dantaan uummata Tigraay kan mirkanaa'uu danda'u tokkummaa Itoophiyaa keessatti qofaa jechuudhaan dubbatee jira. Gama biraatiin immoo rakkoon amma Itoophiyaa keessatti argamu sababaansa gaaffiin sabaaf sablammootaa ifee mul'achuu isaati jechuudhaan mirga sabaaf sablammootaa cafaquudhaaf kanneen socho'an irratti ni qabsoofna jechuudhaan ibsa Arenaa Tigraay kun dubbatee jira. Naannoo sabaaf sablammootaa uummatoota kibbaatti paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu sochiin dimookiraasummaa uummatoota Itoophiyaa kibbaa kora geggeessaa ture kaleessa xumuratee jira. Kana ilaalchisuudhaan gabaasaan VOA Iskindir Firoo itti gaafatama waajjira giddugaleessaa paartichaa obbo Mogas Baalchaa dubbisee jira. Tujubeen gabaabinaan dhiyeessiti.
Zooniiwwan naannoo uummattoota kibbaa keessa jiran 13 naannoo ta'uu akka barbaadan gaaffii dhiyeessanii jiran. Paartiin dhaabbata uummattoota gama kibbaa immoo garee dhimma kana ilaalchisuun qorannaa geggeessu hundeessee gareen kunis bayii qorannaa isaa beeksisee jira. Filmaata duraati jechuudhaan kan gareen kun kaa'e keessaa naannoon kibbaa haala amma jiruun tokkummaa isaa eeggatee naannoo dhuma tokko ta'ee itti fufuun filmaata wayyaawaadha jedha. Filmaanni lammataa immoo naannoleen lamaaf lamaa ol ta'an akka uumamaniif kaan immoo gaaffii jiru yeroof tursuu kan jedhu ture. Waajjira koree giddugaleessa sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaaf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mogas Baalchaa dhaabbati isaanii filmaataawwan kana keessaa gama kibbaaf gaarii kan ta'e waliigalteerra gahame yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan.
እንግዲህ እነዚህ አማራጮች ዝም ብሎ አማራጭ ብቻ አይደሉም አማራጮቹ በውስጣቸው ጠንካራ
ፊልማታውን ኩን ጫልሰኒ ፊልማታ ታአኒፍ ሚቲ ከሶሳኒ ከንጅሩ ገመጭማፍ ደደባ ታኤ በልናን ኢላላሜራ ከነስ ደንታፍ ወሊንጅራቹ ኡመታ ወሊን ወልመዳሉ ቱበርባችሳ ኡመቲ ኩን ኢትፉፌ ወሊንጅራቹ ሁምነ ወሊታአ ፋይዳድ ነግዴፍ ሲያሳ ቀባ ኡመትች ገሩ ናኖዳን ኢጃራምነ ጀዴ ዮጋፈተ ምርገሳ ከንሄራት ጀደኒሩ gara mirga heerri kennuuf kanatti utuun dhufin garuu bayii qorannaan kun fudhatee as ba'e hubachiisuun itti gaafatama hoogganaati jedhanii qorannaa kanarratti uummata 17,621 qaama hawaasaa hundaarraa kan walitti dhufan waan irratti hirmaataniif bayii qorannaa kanaas yaada hirmaattonni kun dhiyeessan irratti hundaa'e jedhaniiru. Naannoo Sidaamaa ilaalchisee naannoo ta'ee of ijaaruudhaaf gaaffii inni gaafates akka heeraatti mirgi uummatichaa ni eegamaaf jedhan. kanarra kanafe garu humnan gargaramani imma jiru ojirra olchuuf yaalun sirri akkenta in obbomo gasdubbataniru marin ummata yomakka geggeessamus sagantaan ba'e kan beeksifamu ta'a jedhan
kara gaajirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afaan oromoti dukkubay boda republiki Congo keessatti agammat lubbu namoota kuma tokkoof dibba saddeeti galaafate to'achuudhaaf enna carraaqqiin godhama jiru kanatti Rwandan arra yeroo gabaabaadhaaf daangaashe republiki demokraatawa Congo waliin qabdu cuftee turte namoonni jaanargan VOA akka himanitti aangawoonni mootummaa arra akka namoonni magaalaa Rwandaa gisseenyii fi magaalaa Congo Goma gidduun deddeebine saatiilee hedduudhaaf cufanii turan namoonni akka dabran eeyamameef lammiiwwan Congo Rwandaarraa gara biyya isaaniitti deebi'aa turan qofa ta'uunis himamee jira. Ministeerri fayyaa Rwandaa immoo arra gonkumaa daandiin Congo fi Rwandaa walitti ceesisu cufamuu haaluudhaan waaree booda kana akka namoonni gar lameenittu deddeebi'aa turani ka dubbate. Daangaan biyyoota lamaan gidduu yeroo gabaabaadhaaf cufamuun ka jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa akka biyyoonni biraan Rippaabilikii Dimokiraatawa Koongoorraa daangaa isaaniin cufanne yookaan immoo imala gara biyyattiitti godhamutti ugguran goone gaafatee ka ture wajjin wal faalleessa. Aangawoonni fayyaa Congo mucayyoo durbaa nama dhukkubaa ebolaatiin du'e irratti mallattoon dhukkubichaa argamuusaa arraa mirkaneessanii jiran. Abbaan mucayyoo kana baadiyyaa kutaa Ituriirraa gara magaalaa Goomaatti malee akkuma magaalattii seenen guyyaa xiqqoo booda dhukkubichi irratti argame duunsaa immoo kaleessa himame. Pireezidaantiin Mozambikii foogganaan garee mormituu Karrayinamoo arraa waliigaltee nageenyaa mallatteessuudhaan wal dhibdee gareelee lamaan gidduu waggoota hedduudhaaf turetti xumura godhanii jiran. Waliigalteen seenaa hookkara biyyattii keessaa waggoota hedduuf ture goolaba jedhamee abdatamaa jira. Eega Mozambik koloneeffannaa Poorchugaal irraa walaba taate booda wal waraansi garee Reenamoof mootummaa biyyattii gidduutti geggeessamaa ture aga waliigalteen bara 1992 mallatteessametti uummata miliyoona 1 ol fixe jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirti. Godin Gujii lamaanitti ammallee wal dhabatti jira. Abbaan gadaa Gujii Jiloo Mandoo warra wal adoone waraan walirra dhaabaa jechaa danda'uuf jibbaannee jedha. Akka jiraattooti godina Gujii dhiyaa jedhanitti waraanni mootummaa ammallee warra lafa irratti manneen gubuu jira. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Gujii ba'aa filixaa keessa hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi humna nageenya kabachiisu kan mootummaa wal-dhabaa jiraachuun jiraattota miidhaa jiraa jedhu abbaan gadaa Jiloo Mandoo. Jiloo Mandoo gannaan dura nageenya yiyyamnus haga yoonaa nageenyi waara waan hin buune jedhu.
Dhalli boruulli kaleelli kaleelli isin gadda guyyaa duraalli makinni gubataa nama hin qalanii sun akkasuma itti fuufuu jira sanii nu duraa amma namni dubbatuu dideera nuti namni tokkollee nu dhaga'u namni warri siyaasa jedhan. Nuti waan siyaasaa waan hin beekneef waan jila teennaa qofa waan beeknuuf jila jilannaa jedhaa nuti jila yaanaa jilti teennaallee lafa nagayaa keessa tolchiinu jila jilannaa jennu namni tokkollee nu dhageenye reenamuu gara warri siyaasaa garuu siyaasa fi oofatu jira. Nuti haga wayya jennee dubbannee nama jaarsan fedhuu nama guddaan fedhuu nami ganna afurtamaa dhumatee lafa abadu malee kun haareenni dhufu malee kanan feenu jedhani.
Jechuun warra hidhatee jiru moo mootummaa irraa yookaan akkansiin hin jedhu?
Mootummaan maan jedhamu suni nuti mootummaan maaf walitti hin dheebeennaa moti nuti san hin beennu. Ijoolleen nuun dhageettuu waraanni gujii lixaa gujii baati keessaa hin baane dargaggeessi waan namaan dhageenyeef.
Gama mootummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatanii mani nurraa gubatee nama itti manu dhabnee jedhaniitu dubbatu. Waan kana mootummaatti dhiyeessitanii beektu?
Kun baddaa keessa deemaa, kun karaa gula deemaa, uummatuma miidhamuu jira. Cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata. Uummati yoo miidhamellee kuullee miidha. Kun jennaa nama tokko hadhee kun biraa dhaabate kun dhufee jennaa akka fedhe godhaa. Gamootummaallee akka fedhe godhaa, kuullee akka fedhe godhaa. Rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qanne namuma fedhee mataa keessa qubee biraa dhaabata.
Wanti kun akkasirra tuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reesin akka abbaa gadaatti meemaan gochaa jirtu amma?
Yoo nu gaafannu immoo turre amma lakkin jedha malee qaraa yoo nu gaafannu isinuma dhuffataa shittaa isinii galfataa isin boroo dabarfattanii wayaa jala keessattanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisaniidha.
Mi'a amma maan wayyaa reebbaa gada wanti kun akkasumatti afamuu maan gochaa jirtu si ammasin?
yunu mango na don wanta ado wan kana yu amma nama baja ke sa dubbadde jira de amma yu ana yu na kana wan ka silki tan arka dani gatani mantu dubbata na minu cukinjedu
jiratoni gujili tafi ba amma zuyo imatan umni ne ga kabachi sto ta motumma turbandar bi kanalle makaba ode gertan jedun malka sodda ganda sodda garma matti mana isani gubu qabenyes nurra fudate jedu obbo adawa ko jirata ganda balan kun ke satta dakabe jedameti sambata darbe kana wan sodda garma matti te akasittimu
Urani motum balon ibada kosin tamaa fude lokani lonsuni okiya mana wofichol ngufsisani manna ummata gubacha jira ana marka sodda gaganna no mana otime ka tin dilamme gubate manni gorgoro meka manni gorgoro man sagalittu gubate manni kita moni mana saddeti hotel ana marka sodda gese jiru mana taddasa ko dana jedani manna sunilleni gubate urani motum matti gubajira lon lakana ni fude fika jirani
obbo adanda balani yerodu makana manni sani le gubachu daimu
manni gubate tokko mana kitaati qorqoroni mana lama abbaaki yaayicha abbumaki yaada ya mallay wuficol lama gubate
eenyu tu gube
waran motum maatu gube maklaakan
yero manni keessan gubatu kana isineesa turtan
si worra baawo de gareeru jedani ganin wariyani raagatu nuuficha geedan wadantani wariyani nuudu inne rumana keenna gubani bitan
jiraatan kanan dubbise tonna jaarso jedamu Engadda malka sodda sodda garma matti humni rayet sabiya warreida tedam sudu fuda genye akay rokani midan urangi sajenne mana bakanne jedu
worra abawo de garu yedani mana gere nurra guba hori ke na fuda wajiran nagari acci gaggaba hobbo jira watole ragurani mati lorra gurani badalla irra cerani mana ragubani gaggaba rakabbu jiram
amma nanno sana mana guba juru amma
kuno amma andana gubere au jiran jirani kuno amma bakanne no timati guranne raqayane raqajinna mana keza yani
mana kenyan gubina jettani gafachu nandesani
mali midande na ron gafate no jezani akkan dande ne gawana nagoni debi rasa ga yedu jirani no jezani debi worsa age no na jezu mana woni tokkon jiru
addisu bullala kongresi federalisti ormo ke satti itigafata mali gi sabkunam jirga gotati walla bi warre idatan jiru fi humna motum majiddu jirun ummati arsa kafala jira jada
kama tokkoni waayam tisabiya tarkaambi barbaachifne fudata jira namoota hidata qabu warra kuna katee bakun keessa jirolii hidata qabu jedhanii mana irratti gubu qabeenya irraa barbadeessuun argamaa jira gama biraatiin ammoo warri hidhatee maqaa darbisummaa oromoo yookaan maqaa qoraana bilisummaa oromoo fi sochoolleen akkuma isaanii isin gareessa waliin dhaabbatan jedha kun baay'ee nama gaddisiisa haalli kun dhaabbachuu qaba ture keessattuu mootummaan isa kana dhaabsuu dandeenya ture sababa kamiif akka ta'e hin beeknu yeroo adda addaa fitoon nama gaddisiisu garuu qaamni dhaatee bosona jirulleen raayyaan itti biyyaalleen yeroo wal bira yaa'anitti kan argamanu yeroo adda addaafitti bakka tokko na dabartu amma qabatamaa jiru bakka tokkottu tokkos sifattashaa sifatta'aa kaanirra na dabartu kaanitti sagatta'aa walii walii isaanii garuu waliin ittiin dhiyaatanii kan isaan rukutan uummata humnaan kan uummata humnaa hin qabne qotee bulaa rukutu. Dukkatee bulaa rukutu uummata hiyyeessaa rukutu goolu kana mul'ata jirta sarma kamiin dhaabbachuu danda'u qaba.
Addisuun Kongresiin Federaalistii Oromoo warri hidhatee fi mootummaan lola yoo fedhan uummata irraa ba'anii wal loluu qabu jedha jechuun dubbata. Waa'ee mannaa uummati manni irraa gubachuu himatu yoo dubbatus akkas jedha.
Sirriitti jira raayyaan ittisa biyyaa maal uummanni biraa galmeeffamni qaadha mana gubatee eenyu akka gubee eenyu waan uummanni dhaabbatee ilaalu bara. Yeroo bakka garaagaraatti deemaa beekama fincaa'aa keessatti magaalaa fincaa'aa keessatti guyyaan raayyaan ittisa biyyaa magaalaa seenee uummata fiixee mana gube. Yeroo garaagaraatti qalloo keessatti nama shan bakka tokkotti kan fixe raayyaa ittisa biyyaati mana kabuu raayyaa ittisa biyyaati. Eenyu akka gubatame eenyu fakkaatu ragaan isaa guutuun jira maal yeroo isaa irra barbaachisaa ta'e erga dibaasuu dandeenya maqaa nama dhiyeetiin oolta maqaa nama manni irraa gubateetiin oolta hundi isaa jiru waan ta'eef sirriitti raayyaan ittisa biyyaa kana raawwataa jira.
Rakkoo jiraattonni himatan kana godinni guji lixaa gaafatamee jira. Obbo Aduleer Booyyee itti aanaa bulchaa godina Gujii Lixaati.
Uummatni aanaa muraasa keessatti aanaa naannoo Malkaa Soddaatii fi naannoo aanaa Buleeraa Baadiyyaa irraa kan wal qabatu rakkoon xixiqqaa mul'atu jira. Aanaa Malkaa Soddaa keessatti gara Baadiyyaa irratti rakkooleen shiftaa kanaan uummata doorsisuu wanni mul'atu jira. Daangaa aanaa Qarcaas darbee iddoo waan fageenya qaqqabanu irratti wanni shiftaan kun uummata doorsisuu sosodaachisuu saamichaaf wanti yaalu jira. Sairraan kaafe nageenyi kanaan dura rakkoon nageenyaa sablamii wajjii wal qabatee jiru amma hiikateera.
isinumtiyyuu maqaanaa dhuftanii jirtu jiraattota naannoo sana jiraatan tokko lama dubbisuu yaaletan ture. Keessuma aana malkaa soddaa gandaa soddaa garmaamaa keessatti ammas jiraattonni humni raayyaa keessuma yeroo nageenya kabachiisu miidhaa nurraan geessisaa jira. Nagaa kabachiisuu waan jiru ta'ee jiraattota nagaarraan garuu mana gubuun qabeenya saamuun itti fufee jira jedhu. Waa'ee kana maal quba qabdu?
Odeeffannoon jira dhugummaa isaa qulqulleessadha addaan baasaa nuyi maa jennee jirra. Odeeffannoodha kan dhagaa jirru gocha qabatamaa addaan baasaa qaama nageenya naannoo san jirus jiraattota nagaa irratti miidhaan akka hin dhaqqabne dhaqqabuusa kan qabne akka mana marii nageenya godinatti kallattiin kaa'ameera. Odeeffannoo kan nu dhaqqabe gochaan iddoo kanaan ta'e mana beelutti gubate kan jedhu miidhaan dhaqqabe kan jedhu kan nu dhaqqabe hin jiru. Odeeffannoo sanarraa kaane immoo kallattiin kaa'amee jira. Aannalee godina jala jiran hunda keessatti iddoo waan shittan kun sottochi jiraataan nageenyaa nama dhuunfaa sanaadha kan miidhaa dhaqqabsaa jiru. Maatii isaatii miti miidhaan immoo maatiirra dhaqqabu kan qabne kallattiin kaa'amee jira.
Jechuun gabaasa argachuu dandeessanii qaama keessan yookaan immoo qaama bulchiinsaa achitti argitanii qo'achuun dandeessanii?
Gara fuulduraa qulqulleeffannee yoo jenne isinii kennuu hin dandeenya.
Obbo Duulaan manni maree nageenyaa godina Gujii Lixaa raawwii nageenya kabachiisu kan godina isaanii akka hordofu himanii komii jiraattonni godinichaa raayyaan ittisa biyyaa qabeenya uummataa irraan balaa geessaa jira jechuun himatan garuu haala ni jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhagna VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaatti dabara. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuna Gindabaratitti akka warri lafaa jedhutti waraanni mootummaa humnaan namirraa guuruu jira. Qabeenyi namirraa guuruu jiran kun akka warri jedhutti dhoqdhoqqee abbaa qabdu guuraniitiin buufata poolisiitti naqan. Poolisiin aanaa ammoo warra seeraan waraqat ragaa hin qabne yookaan ammoo seera dhoqdhoqqee kanaan qabaatu hin qabne irraa guuruu jira jedha. Tsahaa Idaamtoota Finfinnee nu erge.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Abuna Gindabaratti humnoonni nageenyaa mootummaa qabeenya keenya humnaan fuudhaa jiru jechuun komatan. Jiraataan aanaa Abuna Gindabaratti tokko nageenya isaaf sodaatee maqaansaa akka hin ibsamne kan gaafate akka jedhetti torban tokkoof mana hidhaan ture. Waraana bilisummaa Oromoo bosonatti nyaata geessisaaf jedhame jechuun yeroo mana hidhaati wabiin ba'u immoo qabeenyi koo saamameera jedhe.
Shanee qallabde jedhaniiti na hidhanii shanee kana immoo anillee hin beekullee walitti dhufeenya isaaniillee hin qabu nama hojii koo hojjetachaa jiruudhaani uffatas kophee shakata shakatiidha bakka shakatu mana hojjeta shakatan hojjechaa jira sana balbala halkan cabsaniitoo na jalaa guurame. Dhiyaddee jennaan shaneen warri galgala halkanatti ooftu sinii warratti qallabdu siifaa qulleessanii dhufaniitoo illee manaan jedhamutti deemee durataa dandaatiin. Waan akkas akkasii kana jira biyya keenya keessaa ammoo guyyaadhuma deengaddaa qabeen motorsaakilii illee guurramaa jira. Motorsaakiliin kun guurramee hamma 67 gahuutu guurrameetoo jira. Sunis waajjira poolisii keessatti walitti qabaniitoo bakka sanatti argama.
Namni kun itti dabaluudhaan qabeenyi isaa akka saamame qaama mootummaatti beeksisuusaas ibseera.
Qabeenya suuqii cabsanii mana hidhaa keessa otoo hin jiruuti qabeenya suuqii cabsaniitoo qabeenya koo waan mana keessa jiru hunduma na saamanii. Yaddee jennaan warra shanee qallabaa jirtaa irraan fuunu isaan dhufaniitoo warri shanee kunii siifaa sakatta'aniillee ammanaan jirutti deemee jira dura ta'ani. Sana booda waajjira dhimma nageenyaa ofii kooti akkattan dhaquun qabu nama ergaddee kanan ture. Qulleessaafi illee waan jedhamu tokkotu ture waan kana maaliif akka nagootu jedhameillee achiillee dudubbatamee ture. Kanaaf amma qabeenyi koo kunis baay'ee nasaamamee ture mana hidhaa jiruuti.
Obbo Abdiisaan namoota aanaa Abuna Gindabaratti keessatti dogdoqqee qaban ijoollee 3 fi maatii isaan waliin jiran galii dogdoqqee irraa argamuun akka jiraachisan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Motorri koo sababa isaa qabame hin barre iddoodhuma nutti marsanii nu qabatan argine. Iddoodhuma hojjennutti nutti marsanii mootummaadhuma qaama poolisii irraa nu qabatan. Motoroonni hundiyyuu lakkoofsa gabatee qabaa kan hin qabne illee hin jira. Waanuma saayuun hungallee hanga gubatutti deemamaa jiran hin jedhanii jiru. Hin gubataa motoromti kun iyyuu ba'uu hin danda'u hin jechaa jiru bar. Abaaboo ittiin qallabdu nuun jedhanii abaaboo isaammoo maal akka ta'e hin beenu nuti ittiin ijoollee guddisaa jiru. Qallaba ittiin guurtuufii jedhan lakkinu qallaba maal ittiin guurraa fi eessa jiru sin duuka iyyuu buunee barbaannan otoo nama kana gorfannee iyyuu deessannaa jennee yeroo yaada kenninuuf akka ganaa nuyyuu motora duubaa nuyiidhuudhaaf jiru. namoonni hundi isaanii namoota yaada naanneffateedha. Nama umuriin 22 oliiti kan hojii kanarratti bobba'ee unqubii fakkeenyaaf torbee ittiin nyaatee torbee sunitti kan ittiin motora bitateetu jira. Unqubii sana itti bakkee kaffaluu dhabee kan dhokatee nama abbaa unqubiillee dhokatee jira bar. Jireenyan taane keessa jira bar liqii namaatiin kan bitameetu jira motoroonni kun. Ordeerii muluusaayyuu qabna.
Akka aanaa Abuna Gindabaratitti dogdoqqeen tajaajila geejjibaaf oolu 200 oltu jira. Garuu guyyoota sadan darban irraa eegalee dogdoqqeen kun humnoota nageenyaan gara waajjira poolisii aanaa Abuna Gindabaratti geeffamaa jiru jedhan obbo Abdiisaan. Komii jiraattota irraa ka'eef raadiyoon sagalee Ameerikaa waajjira poolisii aanichaa gaafateera. Dhimma saamamuu qabeenyaa fi manni cabuu waan hin beeku hin qabu kan jedhan komaandar Taaddaseen itti gaafatama waajjira poolisii aanaa Abuna Gindabaratti dhimma dogdoqqee waliin walqabatee dogdoqqeen lakkoofsa gabatee hin qabnee fi heeyyama ittiin konkolaachisan hin qabne buufata poolisii keessatti walitti qabamanii jiru jedhan.
Motorri sababni inni qabameef motora gabatee hin qabne heeyyama konkolaachisaa hin qabnedha. Kanaaf amma kana guddatanatti motorri qabamee jira malee gara biraatiif ta'e jedhamee kan qabamee jiru. Nama cabsanii nama bu'anii miilli qabamee qaa jiraniif kanaaf seera qabsiisuudhaan malee karaa biraatiif kan qabamee jiru.
Dhimma dogdoqqee waliin wal qabsiisuudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhiyeenya kana dogdoqqeen akka hin sochoone dorguun yaadatama. Haa ta'u malee kan aanaa Abuna Gindabaratti isa waliin akka waliin qabannees komaandar Taaddaseen ibsaniiru. Jiraattonni aanaa Abuna Gindabaratti kan dogdoqqee waajjira poolisii aanaatti jalaa hidhamee jiru dogdoqqee lakkoofsa gabatee hin qabnee fi heeyyama ittiin konkolaachisan hin qabne warreen seeraan ala socho'aa jiran addaan ba'uudhaan kanneen seera qabeessa ta'an garuu akka waajjirichi dafee gallakkisee gara hojiitti deebi'an gaafatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinnee.
Kaduni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen dhagii jalqabne daqiiqaa 21 yaane daqiiqaa 9 nuufe waan hafe dabarra. Itoophiyaan badda isii irra tabadde waan diqqoo hafe badii dhoowwachuuf duulaan muka dhaabuutti jirte. Agammaatti muka akka 1,400,000 dhaabane. Namni ooyyuu waan qalbiin feet argatu muka diidaa baay'eetiin hojii hojjetaa jedha ministerii qonnaa Itoophiyaa obbo Umar Huseen yoo kalee wagaafanne waan kalee hambifanne taa'aadhaaf jennee dabarra. Waan durii hin beekne fakkeenyaaf fuula hedduutti yoo ilaallu odaa akkan dhadhaabuu jiran fakkeenyaaf bushooftuutti fuula irreechaatti kan namni akkan itti dhumee irratti odaa 700 dhaaban jira bulchiinsa magaalaatiif namni hedduu waliin ta'e dhaabanii jira. Odaan akkuma beeknu muka bonaaf gannaati akkuma dhaddachaa akkuma qalqalcha akkuma burquuqqee akkuma qilxaa muka bonaati. Hagam jijjiiram qilleensa kanaaf falta?
Akkuma warri beekumsa kanarratti qabu kaasu mukoonni umrii dheeraa qaban haga waggaa 50-60 qaban kunni muka nuti amma umrii waggaa 1000 gadiif dhaamnu kana ol addunyaafillee onnoo rakkoo imishinii amma jiru kana dandamachuu fi baay'ee gumaachanii. Odaan immoo isa keessaa uummata Oromootiif odaa waa lama tokko haala qilleensaatiif waan jiru kan wanti hojjennu jira lamu. Kalcharaalee waan aadaa isaatiin walitti hidhate sanillee galma isaan keessa fiilingii addaa hawaasa biratti qaba. Kanaaf amma yoo argiteertu ta'e duraan biqiltuu odaa baay'ina haqa kana qabu argachuun olii ture. Amma garuu akkasii miti bakka barbaadutti bakkee tokko amma fakkeenyaaf taasifame malee bakka hunda yoo deemte lakkoofsi walaa caalu malee hin argamu. Mukoota kanneen kan kunuunsuun nutti jiraatu mukoota biyya keessaa jecha. Isaan immoo haala biyya keessaa qilleessa biyya keessaa wajjin wanna dhufullee dandamachuutti kaati bakkee biraatii fidduu fi umrii gabaabaa qabu ol bu'aa qabanii. Kanaaf innaa akkuma jette haalli jiidhina biyyaa immoo akkuma beekamu wal caala. Giddugalli fa'aa kunis lafoonni baay'een jiidha qabanii innillee hidda dheeraa waan qabu. Warra jiidha qabu kana hidda dheeraa warra qabu kana walsimsiiftaa kuuwwan immoo uumaa ta'ee warri kumnillee warri lafa goynanaatti dhaabbatu haala qilleessa isa wajjin ajjeessu ol godhaa gadi dheeratanii jiidha fiduu keessattillee haa ta'uuf immoo baala ofirra harcaasu warra deemu yeroo goynanaa baala harcaasanii yeroo kaan baala warra fidu kana hunda haala qilleessa wajjin akka walfitu godhameeti kan hojjetame. Haga danda'ame waan jiru walitti fiduuf yaalameera jechamaa.
Inni aduu tokko dubbannu fakkeenyaaf bara durii keessa waan nu qaban ijoolleen barattoota yuunivarsiitii badda Oromiyaa ta'a gubaa dhaamsuuf yaa'anii rakkoo hedduun kan rigaa'ee jira ijoollee tanaa jedhaniitiin lubbuu dhabanii jira. Warri tanaa jedhee lubbuu itti dhabfaa maan jettan waan warra akka baddaan hin banne jedheetiin lubbuu fi gurgur jettanii fa'aa waan jettu fa'aa qabda bo'oomara.
baay baree da kuniya nuuf waa baay'ee amma isatti ijoollee lamaati baay'ee karaa hin beeknee fi gara beekunillee waa baay'ee dhabaa ture nuuf amma hawaasa galattoonni mul'ate kun waan usuma jedhee dhufee miti yeroo muraasatti ummata kakaasee sadarkaa kanarraa ga'uu hin dandeetu waatu laphee isaa keessa jira jecha ani kana galu waan laphee isaa keessa jiru san fi wanni mootummaan jedhe walitti dhufeeti deemsi akka kanaa fi baay'ee wanni qalbii namaa qabsiisuun ka hojjetame ka jedhu ka qabu kana keessa akkuma ta'etti dargaggeeyyiin amma dhaabu kana keessatti illee dhaabu qofaa miti kunuunsa itti aanu keessatti dargaggeessi yuunivarsiitii ba'ee bakka jirutti tajaajila tolaa kennaa namni duraan dhoqqee wal tuquun baay'ee wannoo ture amma akkuma argaa turte baay'ee cabee jecha cabee waan kana ol kaasuu qaba jedheeti kan halkan guyyaa hojjechaa jiru. Ani warra yoosan sababa kanaan dhabneefillee riwaardiin yookiin gumaachi guddaan kana jedheeti ka yaadu badhaas nuti isaaf qabnullee kana ka hafe ka du'ellee ka itti yaadatu ka kanaa jedhee miidhamillee ka itti yaadatu kanumaan.
Ummati maaliif akka waan kanatti kakkaa'e seeta gumimma baatee sochoote mukudhaa buufi.
Nama uleenii fi jechaan gara biraatiin waan biraatiin miidhaa odoo bayaa jette hin baana jechuu hin didu garuu hin ba'u. Wanni guddaan wanni qalbii ummataa tuqee waan kana kan nurraa balleessurra kan nu tolchu dhufeera. Waamichi kun wal dhufa keessa bidhaa qabna waan dhabne sanillee kana keessa argannaadha. Malee hawaasa haga kanaa uleen dhaantee lallabdee miidiyaan hin ta'e hin ba'u. Keessa wanna qalbii isaa tuqe miidhaa duraan waan kana itti qabe argadde ka jedhutu keessa jiranitti fakkaata. Kun yoo yaaduma kiyyaa kana natti fakkaata akka olii galatti.
Gamkaaniin ammoo karoorii itti aanu kanamillee jechuu jiru dhuguma akkanaa midhaan akka mukudhaabullee waan dansaa karoorii itti aanu ammoo nama baqateetiin fakkeenyaaf daangarra baqateetiin dhufe jira ka baqatee wal kee jiru jira ka jireenya akka kee jiru jira. Akkuma biqiltuullee itti wal qarqaaran kana baqataan lakkanumitti qarqaaruun oolanii yaadu jedhu jira tunfaa waan wal dubbattan faqabdu yookaan ammoo karoorii keessan kattaanumaan.
Bareeda wanni dabalee jiru baay'ee akka ammaan akka keessaraatti qofa kasi kaasu danda'u keessi bal'aa uummata bal'aa keessa rakkoon jirus bal'aa ka turellee kuusaan rakkoollee baay'ee ammaaf garuu nuti akka qonnaatti wanni qaban deemee jireenya biyya kanaa bal'inaan kanarra hundaa'ee jira. Wanni qabanne kana aanee dhufullee baay'eetu jira keessattuu jallisii wal qabatee xiyyeeffannaan mootummaan kenne baay'ee bal'aa horii guddaa ramadee jira kanarratti uummata kakaasu namni jallisii xixiqqaa bishaan qabachuu qe'ee isaarra jalqabee akka inni hiyyummaaf harka hin kennine hojjechaa ka jirru garuu inni yeroo isaa ga'u wanni hundaa'u dhisilee goona kanallee immoo kana hojjanne kanaan quufne jennee ka dhaabannu duntaane. Waan hin dhibee ta'u barana sanyii isaa qopheessuu amma itti galee jira. Kana wajjin wanni walqabatu baay'eetu jira. Yogguu yeroo ga'u komunikeetii hojjechaatii hin deemu.
Walumaa galatti karoor ji tokkotti sanii hafaa ji tokko kan keessatti biqiltu muka biliyoona 4 dhaabuuf ilaaf gurri addunyaa garum keessan jira. Muki dhaaban kunin eessa ga'ee maanti taanaa waan jedha walumaan laalla ji tokko keessatti karoorii keessan ji tokko tafee yoo
amma maal inni wanni amma booda murteessaa biqiltuu tokko guuraaf ji'a torbaan sadii haga ji'a tokkoo jidduutti dhayixxee laalta kamtu keessaa kufee kamtu qabatee kamtu akkaataan isaa ittiin ta'inii kana hunda sheekka goon torbaan sadi'eennee haga ji'a tokkoo keessatti kaan immoo amma jiidha biyya kanaa wajjin wal qabatee kan jiru haga torbee jalqabaa fulbaanaatti jiin waan jiru kan akkasiin jedhe sadiif immoo kana qabnaa bulii. Soddoma haga afurtamaa hin caaltu wanni guddaa nama jiidhaan wal qabattu kan sanyii asii qabachuu dandeettu kana jabaannee jiraatan.
Akka boomirnaan jechuu jirutti hojiin tuni dhiyootan akka malee mul'attu malee ji lamaa sadiin dura jalqabanii karoorii isaan qaban amma kan ji tokkotti hafe ji tokko kaan bultii soddoma yookaan bultii afurtamaa keessatti biqiltuu biliyoona 4 dhaabuuf qophaa'uu jiranii biliyoona 4 ta'uu isaanii tan akkamiin beektan jechuun kennitan beektammoo nama fudhate beektammoo biliyoona 4 ta'uu akkamitti mirkaneeffattan. Ragaa akkamii qabatan?
Karaa sadii afurii ragaa qabachaa turree tokko karaa barame maanuwaalii ragaan qabanne jira lammaffaa harka saddeettama olka ta'u koorneetii isaa fudhachaa deemaa turre baay'ee keessatti maaltu dhaabate ka jedhu yoo naannoo irra jalqabde naannoo godina aanaa ganda san keessatti saayitii maqaa ishii abalu jedhamtu biqiltuu haga kanaatti dhaabate koorneetiin ishii kana jedhame akkasitti gadeemamu.
Ministeerri qonnaa Itoophiyaa obbo Umar Huseen galateeffannaa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophii teenetaardhaa tanumaan fixachuuf yaana sirba
Tita la khana gadan gaddi sakaje sagenta fara marati tana wora la garra sora la khana
ala warri naga wora de dinaga ora bula de bana ora naga angala galchuma ubare radda anga faman dambula annuta anani injara tokorsta wajala allata khaysanil madda khaysanil gadda bariqu fagabin
The Voice of America.